ញ្ញាទី8ដើម្បីអាចសម្រេចទស្សនវិស័យអង្គភាពបានយើងត្រូវគិតពីអ្នកដទៃមុនគិតពីខ្លួនឯងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់អ្នកដឹកនាំម្នាក់និងមនុស្សធម្មតាម្នាក់ខុសគ្នាត្រង់ថាអ្នកដឹកនាំមានទស្សនវិស័យមួយសម្រាប់អនាគតតែជាទស្សនវិស័យដែលដាស់ស្មារតីក្រុមការងារទាំងមូលឲ្យមានទឹកចិត្តចង់ធ្វើវាឲ្យខ្លាចជាការពិតទោះបីជាសមាជិកក្រុមម្នាក់ៗមានគោលបំណងផ្សេងៗផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាក្តីក៏អង្គភាពទាំងមូលត្រូវការគោលបំណងរួមមួយដែរដើម្បីឲ្យម្នាក់ៗអាចស្អិតរមួតនឹងគ្នាបានហើយគោលបំណងរួមនោះគឺការចេញពីទស្សនវិស័យអ្នកដឹកនាំនឹងឯងឥឡូវយើងមកមើលលោក Bill Gates គោលបំណងគាត់គឺមិនមែនដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញឲ្យបានរាប់ពាន់លានដុល្លារឬក៏ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនដ៏អស្ចារ្យមួយស្អីនោះទេក្តីសុបិនគាត់គឺចង់ឲ្យនៅលើតុធ្វើការទាំងអស់មានកុំព្យូទ័រសម្រាប់ធ្វើការច្បាស់ណាស់ថាទស្សនវិស័យនេះឯងដែលការពីក្រុមហ៊ុន Microsoft មិនឲ្យវង្វេងខ្លួនឯងដោយសារប្រាក់ចំណេញនិងឱកាសជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយទស្សនវិស័យនេះឯងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លួននៅតែអាចនាំមុខគេនៅលើទីផ្សារបានយើងប្រហែលជាគិតមិនដល់ទេថានៅពេលអ្នកដឹកនាំផ្ដល់ទស្សនវិស័យអនាគតមួយឲ្យអង្គភាពហើយគឺស្មើនឹងគាត់បានបំរើឲ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់ឬអ្នកដើរតាមគាត់យ៉ាងពិតប្រាកដទៅហើយនឹងគ្មានអីទៀតលើសពីរឿងនឹងទេពិតប្រាកដណាស់អ្នកដឹកនាំពិតជាយល់ថាកាតព្វកិច្ចពួកគេគឺបំរើមនុស្សដែលដើរតាមពួកគេថ្វីបើអ្នកដឹកនាំមានសិទ្ធិធំមួយចំនួនក៏ដោយក៏ដោយសារតែពួកគេត្រូវទទួលភារកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវធំធេងចំពោះអ្នកក្រោមបង្គាប់ដែរនៅពេលមានវិបត្តិអ្នកដឹកនាំពិតប្រកបម្នាក់នឹងលះបង់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនពួកគេទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍សហគមន៍ដែរយើងឃើញមានការអនុវត្តគោលការណ៍នេះនៅកងទាហានជើងទឹកអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភាគច្រើនតែងតែទទួលទានអាហារក្រោយគេនេះមិនមែនជាការព្រមព្រៀងឬបទបញ្ជាអីទេប៉ុន្តែជាពាក្យមួយឃ្លាដែលលើកឡើងថាអ្នកដឹកនាំហូបក្រោយគេពួកគេយល់ថាទាល់តែពួកគេអាចទុកតម្រូវការពួកគេនៅឯម្ខាងខាងក្រោយគេនិងគិតពីតម្រូវការអ្នកដទៃមុនប៉ុណ្ណោះទើបពួកគេហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកដឹកនាំបានតាមពិតទៅយើងគ្រាន់តែឃើញពាក្យថាអ្នកដឹកនាំយើងអាចដឹងពីអត្តន័យវាស្រេចទៅហើយពោលគឺយើងជាអ្នកដឹកនាំត្រូវតែដឹកនាំអ្នកដទៃនៅលើទិសដៅជាក់លាក់ណាមួយមានន័យថាបង្ហាញផ្លូវឲ្យពួកគេដើរនិងផ្ដល់គោលបំណងមួយឲ្យពួកគេថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេត្រូវដើរលើផ្លូវនោះហើយនៅលើផ្លូវនោះមេដឹកនាំត្រូវតែដើរពីក្រោយគេដើម្បីប្រកាសថាគ្មាននរណាម្នាក់បាត់វង្វេងនៅតាមផ្លូវឬដើរមិនទាន់គេនិងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្រុមអាចដើរដល់ទីដៅទាំងអស់គ្នាបានដោយជោគជ័យ